რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ წინა ინტერვიუების ჩანაწერებს მოგასმენინებთ, თუმცა გეტყვით ვითარებას თუ რატომ გადავწყვიტეთ ასე. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოგხსენებათ მიმდინარეობს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატურების შერჩევის პროცესი. პირველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, გადარჩევისა დასრულებული, ანუ სრული სიიდან მათი, ვინც კანდიდატად დარეგისტრირდა და არეგისტრირდა თავის დროზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ, შერჩეულია 50 კანდიდატი და მათზე მიმდინარეობდა ინფორმაციის მოპოვება. ცნობილი გახდა 10 ივლისს, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების პროცესი დასრულდა. 10 ივლისს გავრცელდა ეს ინფორმაცია და საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად მოძიებული ინფორმაცია საბჭოს წევრებს გადაეცათ შესასწავლად. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრი, და ის ლაპარაკობდა რიგ ხარვეზებზე ამ შერჩევის პროცესში და მისი შეფასებით ის თვლიდა, რომ ეს პროცესი შერჩევისა უნდა შეჩერდეს. რა მექანიზმით, როგორ ის ლაპარაკობდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, პარლამენტის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომ სწორედ ამ გზით არის შესაძლებელი ამ პროცესის შეჩერება, რადგან ის უკვე დაზიანდა მთელი რიგი ხარვეზების გამო. ასევე კარგახნის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები და ის პირები, უფლებადამცველები, ვინც აკვირდებიან პროცესს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევისა, ითხოვდნენ ინფორმაციას ამ კანდიდატებზე, რაც მათ არ მიეცათ, თუმცა 12 ივლისს გავრცელდა ცნობა, გადაწყვეტილება მიიღო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდა, საბჭოს საიტიდან კითხულობ, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის 127 კანდიდატის განცხადება და თანდართული დოკუმენტი, გარდა ჯანმრთელობის ცნობისა. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო სწორედ 12 ივლისის ხდომაზე საბჭომ. მანამდე დისკუსია გაიმართა სახელმწიფო ინსპექტორის, სამსახურის, სახალხო დამცველის აპარატის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ამ სხდომას და აი ასე გადაწყდა. ნაზი ჯანეზაშვილმა დაპოსტა იმ დღეს, როგორც იტყვენ, ყავს კაკალი გააგდებინე, ესე გამოვიდაო და ასევე გეტყვით, რომ ცნობილია, უკვე შერჩეული არის 127 იყოს სრული სია კანდიდატების, ცნობილი არის 50 კანდიდატის ვინაობა, რომლებთანაც დაიწყება გასაუბრება. ნაზი ჯანეზაშვილმა ჩვენთან ინტერვიუში მაშინ აღნიშნა ისიც და ეხა მოისმენ ჩანაწერს ამ გადაცემის ამ ნაწილის, რომ არაუგვიანეს, კანონის თანახმად არაუგვიანეს 18 ივლისის უნდა დაწყებულიყო, უნდა დაიწყოს გასაუბრება ამ კანდიდატებთან და დაინიშნა უკვე ეს თარიღიც ამის შესახებ გადაწყვეტილება. დაახლოებით თითქმის ერთი კვირის წინ მიიღო საბჭომ და ეს იქნება 17 ივლისი, დასაწყისი ამ მოსმენებისა. 5 კანდიდატს მოუსმენენ ამ დღეს. ეს პროცესი დაიწყება 11 საათზე ზეგ და კანდიდატები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გამოცხადდებიან ანბანური თანამდებობით, ასეთი არის გადაწყვეტილება. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს ნაზი ჯანესაშვილთან, რომელიც დილის საუბრების სტუმარი იყო ცოტა ხნის წინ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. არაერთხელ აღნიშნე და მენანება ეს ვითარება, რომ პროცესის მიმართ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის დამიუხედავად ვინმე მივაქცევთ ამას ყურადღებას თუ არა, რაღაცნაირად ყურადღება მოდუნდა გასაგები მიზეზების გამო, ბოლოდროინდელი ამბების გამო, თუმცა ეს პროცესი თავისი, რომ იტყვიან, თავისი დინებით მიდის, ხომ? ეს არ გაჩერებულა. გვახსოვს დიდი ვნება თაღელვა ზოგადად ამ თემაზე, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის საკითხს რაც ეხებოდა და ესეც აღარ ჩანს გულისხმობ პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ნაწილშიც, პოლიტიკურ დისკუსიებშიც. თითქოს აღარავის ძალი ამისთვის თუ უბრალოდ გაუგებარიც არის გარკვეულ წილ, რომ ამ საკითხს აღარ წევენ, აღარ აყენებენ წინაპლანზე, მათ შორის ვიტყვი კიდევ ერთხელ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ ეს არ არის დასავიწყებელი თემა. გულისხმობ ყველა მხარეს, როგორც სახელისუფლებოს, ასევე ოპოზიციონერებს. შეიძლება ვწდები მე და რაღაც გადაჭარბებული ის მაქვს წენა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტია რომ ასეა. და ქალბატონ ნაზის ვუხდი მადლობას კიდევ ერთხელ წინასწარვე იმისთვის, რომ გვეხმარებით ძალიან საქმის კურსში ვიყოთ. გვეხმარებით მათ შორის თქვენი პოსტებით და თქვენი კომუნიკაციით მედიასთან. რა ხდება ახლა? ჩვენ ბოლო ხანს რისი მოწმეებით გავხდით, გამოხმაურებები იყო სახალხო დამცველის და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკული გამოხმაურებები ამ პროცესზე. რომ გითხრათ, სიმართლე ძალიან ესეთი ცუდი სურათი ეხატება.
ნინა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. დიახ, ნამდვილად ეს საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმდინარე, იმ თვალსაზრისით, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს როგორც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და შემდეგ უკვე პარლამენტმა, თუ ვინ გახდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე უადოდ, და ეს მოხდება უახლო ეს თქვენ ახალში ალბათ. და ამიტომ თემა ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ საკითხს. მე მუდმივად ვცდილობ რომ რაღაცნაირად თუნდაც აი ძალიან საპროტესტო აქციების ფონზეც თუნდაც რომ მეც გავავრცელო ხოლმე ჩემი განცხადებები ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით რომელიც არ მოიქმნება საბჭოში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, თუმცა ბუნებრივად ხადია რომ გამოხმაურება სათანადო უნდა იყოს, რათა ყველამ კარგად გავიაზრო თუ რასთან გვაქვს საქმე და რა ამხელა რამ დიდი მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტა მოხდება უახლოეს მომავალში. ეხლა რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ ძალიან მოკლედ ვიტყვი ჩვენ მსმენელმა, რომ
პროცესი გავახსენოთ
და გაიყოს და გავახსენოთ, აი რას ვაკეთებთ და რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ. ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელმაც უნდა წარადგინოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატურები საქართველოს პარლამენტში და ვიდრე წარადგენს, საკმაოდ კომპლექსური პროცესი უნდა გავიაროთ. თუმცა ახლა ვართ სადღაც შუაში ამ პროცესის. ვინაიდან კონკურსი გამოცხადა, კონკურსის შედეგად გადაირჩა კანდიდატები და 129 ადამიანიდან საბოლოო ჯამში მივიღეთ 50 კაციანი სია. ეს 50 კაციანი სია ცხადია არ არის საბოლოო. ამ 50 კანდიდატ შორის საბოლოო ჯამში როგორც კი ჩატარდება გასაუბრება მათთან და ეს გასაუბრება ჩატარდება მაქსიმუმ, დაიწყება მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეს არის საბოლოოა და როდესაც უნდა დაიწყოს გასაუბრება, იუსტიციის უმაღლესო საბჭო წარადგენს 20 კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტში. ანუ
რამდენიც ვაკანსია
გამოცხადება? წარმოგიდგენთ, იმდენ კანდიდატურას რამდენიც ვაკანსია. მოსმენები იქნება საბჭოში, თითოეულ კანდიდატთან ჩატარდება საკმაოდ ესეთი სერიოზული გასაუბრება. ყოველ შემთხვევაში მე ვემზადები ამ გასაუბრებისთვის, იმისათვის რომ ყველა კითხვას გაეცეს სათანადო პასუხი და ეს გასაუბრება დაიწყება როგორც გითხარით მაქსიმუმ 18 ივლისს. ეხლა რა შეეხება დარღვევებს?
რომელიც აკითხავთ რა აი ამაზე ამ მომენტში. ესე იგი, იყო პრეტენზია სახალხო დამცველისგან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან იმაზე, თქვენ ბრძანებთ რომ ვემზადებიო გასაუბრებებისთვის და სწავლობთ ხომ კანდიდატების შესახებ ინფორმაციას, რომ ეს ინფორმაცია მათ ვერ მიიღეს მოთხოვნის მიუხედავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსგან. რა იყო ამის მიზეზი და იმედია თქვენ მაინც გაქვთ ცდომა?
დიახ, იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსგანია ინფორმაცია, რომელიც არის კანდიდატებს.
აი ზუსტად დარღვევებზე უნდა მესაუბრო და ეს უკავშირდება ზუსტად დარღვევას და გეტყვით ახლა რა კონტექსტში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი არის გიორგი მიქაუტაძე. კანონის თანახმად გიორგი მიქაუტაძე გარდა იმისა რომ მონაწილეობს ხდომებში, როგორც ერთ-ერთი წევრი და ავშოთ იწევს ხდომას და ასე შემდეგ რაღაც გარკვეული ფუნქციები მას აქვს, ის არის სამავდროულად საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელი. ანუ ერთგვარი მენეჯერული თანამდებობაც უკავია საბჭოში. ხელმძღვანელი ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ყველა საკითხი უნდა შეთანხმდეს ძირითადი საკითხებზე ლაპარაკი სხვადასხვა დეპარტამენტების მიერ მასთან. როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს საჯარო ინფორმაცია, ბიოგრაფიები და სტანდარტული დოკუმენტები, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, რაღაცა შიდა პორტალი არსებობს ასეთი, რომლის მეშვეობითაც აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტზე ხელი მიმიწვდება საბედნიეროდ და ამას ვერავინ არ შემიზღუდავს ხადია, ამ ინფორმაციის გაცემის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს გიორგი მიქაუტაძემ. გიორგი მიქაუტაძე არის ასევე კანდიდატი. ხო, წარმოიდგინეთ, კანდიდატი არის თვითონ, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი შეკითხვა, რომელმაც განაცხადი შეავსო ხარვეზე და რაზეც მერთი ამბავი ავტრიხე
თავისთავად,
ორი რეკომენდატორი მიუთი და სამის ნაცვლად, ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, ამაზეც უნდა შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ეს თავის დატვირთვას
ატარებს.
მოთხოვნა არის მოთხოვნა. ამ ადამიანის ინტერესში არ შედის ამ საჯარო ინფორმაციის გაცემა. რომ შედიოდეს ამ ინფორმაციას გასცემდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს გიორგი მიქაუტაძეს, რომ ეს ინფორმაცია მიიღო, მათ ეს ინფორმაცია ვერ მიიღეს, ამის შემდეგ მე მომმართეს. მე ჩემი წერილით ეს საჯარო ინფორმაციის გაცემა დავავალე, ვთხოვე შესაბამის დეპარტამენტს, რომელმაც გიორგი მიქაუტაძესთან გავლილი კონსულტაციის შედეგად გადაწყვიტა, რომ არ გასცეს. ამ ადამიანების ბრალი ეს არ არის, იმიტომ რომ მათ ხელმძღვანელი არის მიქაუტაძე. მასთან უნდა შეათანხმონ და ეს შეთანხმება ვერ შედგა. ხვალ სავარაუდოდ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომა, სადაც მე საკითხი გამომაქვს. სადაც მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ გადაწყვიტო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კოლეგიურმა ორგანომ, რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გაიცეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ახლა აშკარად არსებობს ინტერესთან კონფლიქტი. ადამიანი არის თან კანდიდატი, თან თავის შესახებ ინფორმაციის გაცემას უშლის ხელს.
აქვს უფლება, რომ მან გადაწყვიტოს რაღაც ისეთ კითხოს, რომ გასცეს თუ არა ეს ინფორმაცია, რომელიც არის საჯარო.
ეს არის საჯარო ინფორმაცია, მის მიმართ არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. კანონშიც არის ისეთი მინიშნება საჯაროობაზე, რომ ეს საშუალებას აძლევს საბჭოს, რომ ინფორმაცია გასცეს, მაგრამ ვინაიდან ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს და იძლევა და ეს ხალხი ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს იმისა, რომ კანონის ინტერპრეტაცია მოახდინოს ისე, როგორც მას აწყობს, მიქაუტაძის ინტერესშია, რომ ინტერპრეტაცია მოახდინოს ისე, რომ ინფორმაცია არ გასცეს. თვითონ
არცერთ კანდიდატზე.
არცერთ კანდიდატზე არ გაცემულა და მე მოვაკეთებ აპელირებას მიქაუტაძეს, რომ თვითონ ერთ-ერთი კანდიდატია და პირადად
რაღაცა
შეუძლია რომ ჩაერიოს ერევა.
რა თქმა უნდა. ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
თქვენ რეკავდით პერონაწეში?
აა,
კი ბატონო, კი.
არა, არ რეკავდი. იმიტომ რომ მომოდიოდა წვეტილ-წვეტილი. ეხლა წვეტილი წვეტილ-წვეტილი მოდი თქვენი ხმა რაღაცა ჭირს ეთქვა ტექნიკას.
გისმენთ.
ძება ხაერში. რა მაინტერესებს ეხლა ქალბატონო ნასი? აი დაუშვათ რომ ოპოზიციას მიეცი იმისთვის რომ ხელისუფლება ეძულებინა როგორც თავიდან იყო გამოცხადებული რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული 3%-იანი აი ამ სისხლის ზღვის ივანიშვილი როდიონის გაბრი თურაგუზა რაგვარია იმის
გაბრილოვის
ღამის შემდეგ, ხო, გაბრილოვის ღამის შემდეგ ეს პროცესი შეაჩერებდა თუ არა აი ამ უსამართლობას რითიც? აი თქვენ ვიძახით მაინც პრინციპულად უნდა თავზე აი ბრავალჯერ გადაგვახვიონ ის ვენეციის ადგენილება რომ 10 კაცი დაამტკიცოს ძველმა პარლამენტმა და 10 კაცი გადაუდონ ახალ რა ქვია პარლამენტისთვის. ესენი 20 ვეზე მიდიან, ვაპანზე მიდიან. აი შეაჩერებდა თუ არა ეს პროცესი რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები აი ამ მოვლენას, რომელიც შეიძლება ჩვენ სასაგებლოდ ყოფილიყო, რადგან ის რაც შემოგთავაზა ხელისუფლებამ, ეს არის პოლიტიკური ხთამი, სხვა მეტი არაფერი, ნულოვანი პროცენტი.
გმადლობთ, არისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ეხლა პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკაში საერთოდ რაც ხდება და საქართველოს პარლამენტში რაც ხდება, თუნდაც საპროტესტო აქციები, ყველაფერი ეს ცხადია რომ ახდენს გავლენას ამ მიმდინარე პროცესებს. იმიტომ რომ აი თუნდაც ის ღერ მახსოვს მე, როდესაც 50 კაციანი სია უნდა ასე ვთქვათ კენჭისყრა ჩატარებულიყო ამ სიის შესადგენად და ძალიან დააგვიანეს საბჭოს წევრებმა იმ კონკრეტული საკითხის განხილვის დაწყება. მას შემდეგ რაც რაღაცა ჩვენ ფოტოები ავტვირთეთ, რაღაცები გავაპროტესტეთ, რომ ველოდებოდით, ისინი მე მგონი ისედან ტელევიზორს უყურებდნენ, არ ვიცი. მაგრამ ნუ ეს პროცესები გავლენას ახდენს, ახლა მე ვერ გეტყვით რა გარეშე პარლამენტო არჩევნებზე ახლა მსჯელობა მე მგონი უკვე არ ვიცი რელევანტურია თუ არა, მაგრამ ხადია ეს ყველაფერი ვის რა ძალაუფლება აქვს და რიშის შესაძლებლობა აქვს იმ კონკრეტულ მომენტში ხელისუფლებას გულისხმობ და რა მდგომარეობა აქვს ნდობის თვალსაზრისით საზოგადოებაში, ეს ახდენს ყველაფერზე გავლენას. მაგრამ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი სხვათაშორის, ამ კაციას სიაზე საუბრობდა, იმათი კაციდან, რომელიც მაშინ დეკემბერში წარედგინა საქართველოს პარლამენტს, შვიდი ისევ სიაშია. სამა თავის სიტყვა უარი, ანუ ჩინჩალაძე და გურიტიშვილი საერთოდ არ შემოუტანია და მარიამსის კაცი იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, მან ბოლო მომენტში უარი თქვა მონაწილეობაზე. ვინც გამოხატანება, ყველა ის ადამიანი არის სიაში და მე სულ იმას ვიმეორებ, რომ ირაკლი კობახიძე იმ სამუშაო ჯგუფში, სადაც დავდიოდი და სადაც იმედი ჰქონდა, რომ რაღაცა კარგი გაკეთდებოდა, მაინც ბოლო წუთამდე უნდა ქონდეს ხო რაღაცის იმედი, რომ ნორმალურ კანონმდებლობას შეიმუშავებენ, ვერ შეძლეს ნამდვილად, ის კვირდებოდა, რომ ისეთი კანონმდებლობა იქნებოდა, რომ მანიპულაციის შესაძლებლობა არ იქნებოდა, მაშინ ვთქვი მე, რომ ეს კანონი ამ შესაძლებლობას ტოვებს და დატოვა და მაშინ როგორ მოხდა?
ისეულები იქნებიანო და ხო ასე შეიძლება.
არ არის ესე, ნამდვილად სამწუხაროდ ასე არ არის.
და ითქვა ასეთი რამ კიდევ სახალხო დამცველის განცხადებაში იყო ასე ვთქვათ ბმული ფაილზე, რომელიც კენჭის ყრეს ცხრილი ასე ვთქვათ კენჭის ყრის შედეგი რაც იყო და გარკვეული ლოგიკა დაინახა მაშინ, როგორც სახალხო დამცველმა ასევე აი ამას წინანდელ განცხადებას უყურებ ახლა 52 მუხლის, რომ ესე ვთქვათ რაღაც ორგანიზება იყო იმისთვის, რომ გარკვეული კანდიდატები გასულიყვნენ. და ეს ისე მოხერხდა, რომ პირველმა 4-კაციანმა ჯგუფმა შემოხაზა 21 და იგივე კანდიდატი, მეორე 3-კაციანმა ჯგუფმა 21 და იგივე. შეიძლება ეს შეიძლება დავუშვათ ასეთი დამთხვევა კეთილსინდისიერ ვითარებაში?
არა, არა, შეუძლებელია ასეთი დამთხვევა. ეს ბიულეტენები მიდევს მაგიდაზე სხვათაშორის და რომ დავახარისხე 4 ერთნაირი, 3 ერთნაირი, 2 ერთნაირი, ესე შემოხაზეს ყველა წევრმა და ცხადყოფს, რომ რაღაცა ფორმულით ისინი მუშაობდნენ. წინასწარ შეიმუშავეს, ალბათ რაღაცა მოდელირებაც გაიარეს ამ პროცესის, არ ვიცი
წინასწარ. დამახსოვრება ხომ უნდა, ხო?
კი, როგორი მახსოვრება, არ ვიცი, ამდენ რაღაცებს სისულელეებს. ხომ მე მაგალითად ვფიქრობ, ვის შემოხაზო და რაღაცა არ გამომრჩეს ის კარგი კანდიდატი, რომელზეც მხედველობაში მაქვს, რომ უნდა გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე, ჩემი აზრით, მაგრამ ისინი ამაზე თანხმდებიან წინასწარ და ეს არის მათი ხელობა. ამისი ოსტატები არიან. ეს ყველაზე კარგად გამოსდის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას და იმ კლანს, რომელიც მუშაობს, იმიტომ რომ ყველა მოსამართლე, რომელიც საქართველოში ინიშნება, ყველა მაპატიოს, ახლა ვიღაცებს შეიძლება შედარებით მაღალი ნდობა აქვს და მეც დამიჭერი მხარი ბევრი მათგანისთვის, მაგრამ თუ ეს კლანი არ შეთანხმდა წინასწარ და მათ არ ასე ვთქვათ არ გაიარეს ერთმანეთთან კონსულტაციები, ვერავინ ვერ დაინიშნება. ის ესე მთელი უბედურება ამ სისტემის და როდესაც ირაკლი კობახიძე გვეუბნებოდა, რომ ეს ახალი მოდელი უზენაეს შერჩევის პროცესი ისეთია, რომ ეს ფორმულები რაღაც გამრავლებული ის ამაზე და ასე შემდეგ დეტალებში აღარ შევალ, ისეთი ფორმულა, რომ ეს ამის შესაძლებლობას არ ტოვებს, ეს იყო არ ვიცი, ან მიამიტური დამოკიდებულება, ან პირდაპირ ხელშეწყობა ამ კლანის მიმართ, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ხალხს შეუძლია დაასხდნენ წინასწარ ექსელის ფაილში გამზადონ ვინმის რატო დაუჭერს ხარს. ეხა ერთი რამ თუ დრო გვაქვს ჩვენ, არ მითხრა რომ რაღაც საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომრჩეს. აი ამ შერჩევის პროცესში, რომელიც არავის განცხადებაში არ ყოფილა, ორი სერიოზული დარღვევა დაფიქსირდა. პირველი, რაზეც მე დავიწყე ლაპარაკი, იყო თამარონიანი, ინტერესთა კონფლიქტია და ამ ადამიანის, ეს არის საპოლაციო სასამართლოს მოსამართლე, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი და მისი მაზლი, ოფიციალურად მისი მაზლი მონაწილეობს კონკურსში. თავიდანვე მე ვთქვი, ვიდრე შერჩევის პროცესი დაიწყებოდა, რომ თამარონიანი ამ პროცესს უნდა ჩამოშორდეს. და მოვითხოვეთ ეს, თამარონიანმა სხვათაშორის საზოგადოებრივ აუცილებლის რადიოს ეთერში თქვა, რომ ის ჩამოშორდებოდა იმ ადამიანთა მიმართებაში, გასაუბრებასაც და აცილებასაც მისცემდა, თუმცა მერე როგორც ჩანს უთხრეს, რომ უკაცრავად შენი ხმა დაგვაკლდება, რას ქვია, რას უნდა ჩამოშორდე და ის ადამიანი არ ჩამოშორებია პროცესს, არც მაზლთან მიმართებაში და ცხადია არც ხვებთან მიმართებაში. ანუ ჩვეულებრივად ადამიანმა, საბჭოს წევრმა, რომლის მაზლის კონკურსში მონაწილეობს, მონაწილეობა მიიღო, რომ მის შეფასებაც ყოფილიყო მათ შორის. ფარულია კენჭის ყრა.
მოქმედი მეუღლის ძმა არის?
არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციაში ჩანს, რომ მისი მეუღლე არის ამჟამად ეს ადამიანი, ხოლო თავის მხრივ აზნაურაშვილს, როდესაც შევსებული აქვს განაცხადი, იქ თამარონიანის მეუღლე დაფიქსირებული იყო ოჯახის წევრად ძმად. ამიტომ ეს ვალდებულია. მეორე მნიშვნელოვანი დარღვევა. არსებობს ასეთი მოსამართლე ლევანთებსაცე, რომელიც არის საკმაოდ დაკავშირებული თუ აქტიური წევრი აი ამ კლანის და ჩინჩალაძესთან დაახლოებული ადამიანი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი რაღაცნაირი მკვირალა გამოსვლებით, მოდი ასე დავარქვათ, მათ შორის გვენეტაძესთან მიმართებაში, ჩემთან მიმართებაში მოსამართლე კონფერენციაზე, მოკლედ ეს ადამიანი არის საკმაოდ აქტიური კლანის წევრი. დავარქვათ ასე. ლევანთევზაძე არის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმა. ირაკლი შენგელი ასევე არის ჩინჩალაძესთან მუშაობს და ერთ-ერთი ძალიან ესეთ აქტიური მხარდამჭერი მარჯვენა ხელი ამ ჩინჩალაძის. ასევე ირაკლი შენგელიამაც არ დააყენა თვითაცილების საკითხი და მანაც თავისი ცოლის ძმის არჩევის საკითხი რო წყდებოდა იმ 50-კაციანის ის გადარჩევის თემას გულისხმობ, იმ პროცესში მიიღო მონაწილეობა. ეხლა გამაგებინეთ უბრალოდ, შეიძლება საერთოდ იმაზე ვიდაოთ, რომ ცოლის ძმის და მაზლების არჩევაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო საბჭოს წევრმა? მონაწილეობენ ჩაულაპარაკოთ. ეს არის სრულიად
არ უნდა ხდებოდეს კომპეტენციის უსტის უმაღლეს საბჭოში, როცა საქმე ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ პირების უვადოდ გამწესებას. რომლების, ну, ხო, მოკლედ შეფასება ამას აღარ სჭირდება ამ ფაქტებს, რასაც თქვენ ასახელებთ. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა შეიძლება ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, მიდის და მას ახლა ვერაფერი შეაჩერებს, რომ მეტყვიან. რა მექანიზმი არსებობს რაიმე ეტაპზე, რაიმეს გასწორების, ხალბატონო ნაზე? და ვისმიერ?
პირველ რიგში გამოსწორების შესაძლებლობა და საერთოდ სწორად წარმართვის შესაძლებლობა არის საბჭოს ხელში, მაგრამ საბჭო არის ის ორგანო, რომელიც თვითონ თავის თავზე ფიქრობს. მიქაუდაძე ფიქრობს თავის თავზე, ონიანი ფიქრობს თავის მაზლზე, შენგელია ფიქრობს ცოლის ძმაზე. ამ ხალხთან ბრძოლა, როდესაც აი ასეთი სერიოზული პირად ინტერესებით არიან იქ და ამისთვის იღწვიან, მთელი მათი საქმიანობა ამაზეა ორიენტირებული, ძალიან რთულია. მაგრამ არსებობს გამოსწორების შესაძლებლობა, მე მგონია, ახლა სრულად რადიკალურ რაღაცას ვამბობ, ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს. იმიტომ რომ არანაირი ნდობა აი ამ ეტაპზე, რაც უკვე გაკეთდა, ჯერ 20-კაციანისი არ შედგენილა, მაგრამ 50-მდე როგორ დაიყვანეს და როგორ მოხდა იმ 50-კაციანისი ხალხი, ეს ისეთ უზარმაზარ კითხვებს საჭეს, როგორ შეიძლება რომ გარეთ დარჩეს ღირსეული ადამიანი და სიაში მოხდეს საბჭოს წევრის ცოლის ძმა. ეს ნორმალური პროცესია? ამას შეიძლება სადღაც
მიგვიყვანოს ღირსეულ კანდიდატად ჩათვლედით, ხალბატონო?
მე არ ვაფასებ ამ შემთხვევაში კანდიდატს, მე არ ვაფასებ იმის მაზლს, როგორი კანდიდატია. ეს არის სრულიად სხვა პროცესი, ეს ობიექტურად უნდა განხორციელდეს. მაგრამ მე რომ გვერდით მიზის ხო იმ კანდიდატის რძალი, ხადია რომ ის თავის შეფასებაში სულ რომ საერთოდ შეკითხვა არ დასვას, მხარს დაუჭერს და ამიტომ მე ვერ, რაც არ უნდა მოვინდომო, რაც არ უნდა გავაკეთო, რომ კარგი კანდიდატი წარმოჩინდეს, ან ხარი დაუჭირო თუნდაც, ჯერ ერთი რომ ერთი ხმა მაქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, ხო? არაფერს თვალ შეგეძლო ფაქტობრივად. და მეორე ის არის, რომ ისინი იბრძვიან თავისი ოჯახებისთვის, თავისი ნათესავებისთვის, თავისთავისთვის. ამასთან ბრძოლა არის ძალიან რთული, მაგრამ უნდა ვიბრძოლოთ. მე მგონია, რომ ეს პროცესი უნდა ჩაიშალოს, იმიტომ რომ კითხვები არის უამრავი.
მესმის, მაგრამ კანონმდებლობის რის საფუძველზე შეიძლება ეს მოხდეს?
აი ამ ყველა დარღვევების საფუძველზე. კანონში ეს ბუნებრივია, ვერ ეწერება და არ ჩაიწერებოდა, რომ აი თუ დარღვევები ეს უნდა ჩაიშალოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს პარლამენტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე მახსოვს რომ პოლიტიკური
გადაწყვეტილებაზე.
რა თქმა უნდა, მე მახსოვს რომ სხვათა შორის პარლამენტის თავმჯდომარემაც და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემაც იმ დროინდელმა, როდესაც სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები მიმდინარეობდა, თქვეს რომ ჩვენ თუ დავინახავთ რომ წინასწარ არის ქულები, ეს ხმები ასე ვთქვა დათვლილი და რაღაცა манипуляციას აქვს ადგილი, ჩვენ ამას ხარს არ დავუჭერთო. ხოდა მიიღონ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუნდაც ამ ხმების ფონზე. ხა ეს ხომ ფაქტია, რომ ვიღაცა მაზლს ირჩევს და ვიღაცა ცოლის ძმას ირჩევს, ეს ხო არაა შეფასება? ამიტომ შეფასება უნდა იყოს უკვე პოლიტიკური და პოლიტიკოსებმა უნდა თქვან თავის საქმე, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ ვიცი ხა, მე მგონი ზღვარი არ აქვს ამათ სურვილებს და ამათ მადას.
მე ჩვენ ვეცნობთ ინფორმაციას, ვეცნობთ შეფასებებს. მე არ გამომრიცხავ, ხო ადამიანი ვარ, შეიძლება გამომრჩა. იყო რაიმე გამოხმაურება მართველი ძალის პოლიტიკოსთან მხრიდან?
რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი არ მახსენდება არაფერი, იმიტომ რომ ალბათ მაინც სხვა პროცესები რადგანაც იყო ესეც დაერთოთან. რაღაცა მოკლე კომენტარები ნახე, მაგრამ ესეთი სიღრმისეული გამოხმაურება ამ დარღვევებზე მე არ მომისმენია.
ოპოზიციიდან?
დარღვევთან მიმართებაში რაღაცა ხარდავაზე იყო ლაპარაკი. ხო, მეტნაკლებად, მაგრამ ისიც რა არის ხანდახან რჩება ხოლმე შთამბეჭდილება ბევრი აქტორისგან. მე არ ვსაუბრობ პოლიტიკოსებზე, მხოლოდ ვსაუბრობ ბევრ აქტორზე, რომ რაღაცა დეტალებს, აი მიქა უტაძეს ორი რეკომენდაცია რომ მქონდა, მე რა მოხდა. ესეთი რაღაცებიც მოვისმინე და აი პირველად ვამბობ ამას ეთერში.
სხვა კანდიდატს რომ მქონდა და იგივე ხარვეზე ნამდვილად
დაიწუნებდნენ, დარწმუნებული ვარ და არ დაუშვებდნენ და ბევრი ასეთი რაღაც ყოფილა, რომ ხალხი ისეთი რაღაცებისთვის დაუწუნებია და ისეთი რაღაცებისთვის გაუცხრილიათ, რომ საერთოდ რო არ იმსახურებდნენ ის ადამიანები ამას. მე ესეთი რაღაცებიც მოს მე რა მოხდა, რომ მიქაუტაძემ დივანია საბჭოსი და რა მოხდა? როგორ რა მოხდა? ის არის იმ საბჭოს ხელმძღვანელი, რომელიც ინფორმაციას აგროვებს კანდიდატების შესახებ. ანუ კანონში 34 მეორე პრიმა მუხლი არსებობს ორგანულ კანონში, რომელიც რამდენიმე პუნქტიანია, სადაც დეტალურად არის გაწერილი საბჭოს აპარატი რას აკეთებს. ანუ ისეთი ფუნქციები აქვს საბჭოს აპარატს, რომ მე რაღაცების გაკეთება არ ჭკი შემიძლია, აპარატმა უნდა გააკეთოს. აი მაგათად რეკომენდატორს მე ვერ დაურეკავ, აპარატმა უნდა დაურეკოს. საკმაოდ სერიოზული ფუნქციები აქვს და ამ აპარატის ხელმძღვანელი მიქაუტაძეა. გესმით და მიქაუტაძესთან შეთანხმების გარეშე აპარატი ხო ვერაფერს და არაფერს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ უწყებრივად ექვემდებარება. ამიტომ არის რომ დივანი უნდა ჩამოშორებოდა თავის მოვალეობასაც და საერთოდ საბჭოს უნდა ჩამოშორებოდა სანამ პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ნახეთ რაც ხდება ახლა.
მე მესმის ის მიუხედავად თქვენი ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულებებისა რიგი პროცესების მიმართ და იმის რომ არ ფარავთ ამას და გამოხატავთ ყვებით, ეუბნებით საზოგადოებას და ასე შემდეგ. მე ასევე მესმის, რომ თქვენ იუსტიციის, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს გაქვთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ფარგლები, მოქმედების არეალი. რა შეუძლია საბჭოს წევრს, აი როცა ლაპარაკობთ, თქვათ, პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხის გააქტიურებაზე, გააქტუალურებაზე, ან რა ნაბიჯის გადადგმა შეგიძლიათ? ჩივილი შეგიძლიათ თუ აი რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ?
ჩივილი არ შეგიძლიათ.
მესმის, რომ ერთი ხართ მაქსიმუმ ორი თუ რამე.
ხო, ქაბატონიანა და მე.
შეიძლება ორნი ხართ, ხო?
ორნი ვარ. ხო, რაშია საქმე? კანონში საკმარისად სხვათაშორის ჩაიდო. საკმარისად არა, მაგრამ ნუ რაღაც ერთი დეტალი ასეთი.
ой, ნახევარი წუთი დაგჭა ხო?
ჩაიდო რომ მე შემიძლია რომ დავწერო განსხვავებული აზრი, როდესაც პარლამენტს წარედგინება კანდიდატურები და ეს განსხვავებული აზრი დაურიგდება, მიეწოდება საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრს. ამიტომ ამ მექანიზმი გამოვიყენებ, მე რასაც ახლა საუბრობ, ამას და მე კანდიდატების შეფასებასაც არ ვსახავ ჩემს მოსაზრებაში და წარუდგენ პარლამენტს. გაითვალისწინებენ თუ არ გაითვალისწინებენ, ეს უკვე მათზე დამოკიდებული.
მოკლედ, ყველას თავის წილი პასუხისმგებლობა აქვს და ამის შესრულებაზე და ამის გათვალისწინებაზე ახლა ამ ეტაპზე ლაპარაკი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
მადლობა თქვენ.
მობრძანებისთვის ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცესი მიმდინარეობს და როგორც არაერთი აღნიშნავს ორგანიზაცია ადამიანი დამკვირვებელი ქალბატონი ნაზი, მიმდინარეობს დიდი ხარვეზებით. ნაზი ჯანეზაშვილს თქვენ მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუსი ნაზი ჯანეზაშვილთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნაზი ჯანეზაშვილს ამ შეფასებებში უერთდება კიდევ ერთი არამოსამართლე წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი ანა დოლიძე. გასულ კვირაში მათ ერთად გამართეს პრესკონფერენცია, სადაც ანა დოლიძე ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად მოითხოვენ, როგორც ამ ინტერვიუში აღნიშნა კიდეც თავად ჩვენმა რესპონდენტმა, მოითხოვენ პროცესის შეჩერებას, რადგან თვლიან, რომ სერიოზული დარღვევებია შერჩევის პირველ ეტაპზე და ეს ვერ დასრულდება კარგი შედეგებით. ასეთი ეს ადგილი აქვს არაერთ კანონდარღვევას და შესაძლო გარიგებას. ასეთი მოსამართლეები კი ვერ გააძლიერებენ უზენაეს სასამართლოსო, განაცხადა ანა დოლიძემ წინა კვირაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მეორე მხრივ პროცესი თავისი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობით მიდის. გადაწყვეტილია უკვე, როდის იწყება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება. პირველ ხუთ კანდიდატს 17 ივლისს მოუსმენენ და პროცესი დაიწყება 11 საათზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსში. ასევე გეტყვით, რომ 12 ივლისის სხდომაზე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხელმისაწვდომი გამხდარიყო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის 137-ვე კანდიდატის განცხადება და თანდართული დოკუმენტი გარდა ჯანმრთელობის ცნობისა. ასეთი იყო გადაწყვეტილება სხდომაზე, რომ ამას წინ უძღოდა დისკუსია, ამ სხდომას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახელმწიფო ინსპექტორის, სამსახურის, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. ასევე გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრების Levan Gogichaishvilis, Levan Koberidzis, Koban Archemashvilisa da Bidzina Gegidzis Mitsovit, parlamentshi shekhvedraze mivlen Justitsiis umaghles sabchos aramas mosamartle tsevrebi, advili, ase vtkvat, gamosatsnobia, ras sheizleba ekhebodes es shekhvedra, tema arsakheldeba, danonsebulia mkholod es shekhvedra da დაველოდოთ რამდენად რეალური და შესაძლებელია ის რომ პოლიტიკური მხარდაჭერა მიიღოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრების პოზიციამ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის შეჩერებაზე და ახალი კონკურსის გამოცხადებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
გარაჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო მონაკვეთზე ამჟამად მშვიდი ვითარება ამ შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით. გასულ საღამოს სოციალური ქსელებით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახული იყო დავით გარეჩი სასაზღვრო მონაკვეთზე აზერბაიჯანელ მესაზღვრეებსა და ქართულ მოსახლეობას შორის მცირე ინციდენტის თაობაზე. როგორც დავით გარეჩი მომუშავე გიდები აცხადებდნენ, კონფლიქტის მიზეზი იყო ის, რომ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა უდაბნოს ტაძრიდან ხატები გამოიტანეს და ქართულ მესაზღვრეებს გადასცეს იმ საბაბით, რომ ეს ტერიტორია აზერბაიჯანს ეკუთვნოდა. ამ ინციდენტის შემდეგ ადგილზე პატრულირება განაახლა ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ძალა ერთობაშია. მისი ლიდერი დავით ქაცარავა დღეს აცხადებს, რომ ამჟამად ადგილზე მშვიდი ვითარებაა, სიტუაცია განმუხტულია, რაშიც ქაცარავას თქმით დიდი წვლილი მიუძღვით ქართველ მესაზღვრეებს, რისთვისაც მათ მადლობას უხდის. ქაცარავას ინფორმაციით დღეს ისინი ვითარებას გაეცნობიან ჩიჩხიტურის ტაძართან. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა წელს მაისში განაახლეს წლების განმავლობაში შეჩერებული მოლაპარაკება სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის საკითხზე. ერთ-ერთი შეუთანხმებელი მონაკვეთი ორ ქვეყანას შორის სწორედ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან გადის. აფხაზური ოპოზიციის ლიდერმა ასლან ბჟანიამ უარი თქვა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობაზე. გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში რეაბილიტაციის მიზნით ყოფი ბჟანიას მიმართვა გასულ ღამით სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა ოპოზიციის შტაბის ხელმძღვანელმა თეიმურაზ ხიშბამ. ასლან ბჟანია ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარს ჩამრთელობის მდგომარეობით ხსნის. წამყვანი გერმანელი სპეციალისტების მიერ 19 ივლისს ჩატარებული გამოკვლევის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ სიტუაცია უფრო სერიოზულია, ვიდრე ადრე ვარაუდობდით და აღდგენის ვადები შესაძლოა გაიწელოს. ამიტომ შექმნილ ვითარებაში ჩემი ხალხის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობიდან გამომდინარე მივიღე გადაწყვეტილება არ დავაყენო ჩემი კანდიდატურა, ნათქვამია ბჟანიას მიმართვაში. მან მხარდამჭერებს მადლობა გადაუხადა და მოუწოდა არჩევნებში მამისთან ოპოზიციური პარტიის ამცახარას კანდიდატს ალხას კვიცინიას. ასლან ბჟანია დარწმუნებულია, რომ მასზე თავდასხმა განხორციელდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრის ასლან ბჟანიას ჩამრთელობის მდგომარეობა გაზაფხულზე გაუარეს და დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ოპოზიციაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ასლან ბჟანია მოწამლეს, რადგან არჩევნებში გამარჯვების რეალური შანსი ჰქონდა. მოწამლის ვერსიას ის აძლიერებდა, რომ ჩამრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ბჟანიას დაცვის ორ წევსაც. ასლან ბჟანია ჯერ მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში მოათავზეს, მოგვიანებით კი გერმანიაში გადაიყვანეს. ხაჯიმბას ხელისუფლება ირწმუნება, რომ რუსმა ექიმებმა ბჟანიას მწვავე აუტოიმუნური დაავადების დიაგნოზი დაუსვეს. თავის მხრივ ოპოზიცია აცხადებს, რომ მოწამვლა დაადასტურა გერმანიის და პოლონეთის ლაბორატორიებში ჩატარებულმა გამოკვლევამ. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნები 25 აგვისტოსაა დანიშნული. პოლიციის განყოფილებიდან გაათავისუფლეს მოსკოვის საქალაქო დუმის დეპუტატობის კანდიდატი, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნის მიერ შექმნილი კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის იურისტი ლუბოვ სობოლი. ის 14 ივლისს დააკავეს დამოუკიდებელი კანდიდატების მხარდამჭერ აქციაზე. სობოლის ინფორმაციით, პოლიციის განყოფილებაში შეუდგინეს ორი ოქმი პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის და მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევის ბრალდებით. ლუბოვ სობოლის განცხადებით, რომ მოსკოვის საქალაქო დუმის არჩევნებში დამოუკიდებელი კანდიდატების მხარდასაჭერად აქციები გაგრძელდება. 13 ივლისს მოსკოვის საქალაქო საარჩევნო კომისიამ 53 ოლქში რეგისტრაციაზე უარი უთხრა ყველა დამოუკიდებელ კანდიდატს, რომლებსაც ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობისთვის მისთვის მხარდამჭერთა ხელმოწერები სჭირდებათ. კომისიამ უარის მიზეზად ხელმოწერების გაყალბება დაასახელა. ლუბოვ სობოლის გარდა მოსკოვის ამ ოლქში საქალაქო დუმის დამოუკიდებელ დეპუტატად კენჭისხრას გეგმავდნენ იაბლოკოს წევრი სერგეი მიტროხინი, მსახიობი ანდრეი სალავიოვი, რუსეთის საფეხბურთო ნაკრების ყოფილი წევრი დიმიტრი ბულიკინი და როკ-მუსიკოსი სერგეი ტროიცკი. საარჩევნო ადმინისტრაცია მოსკოვის ამ ოლქში კენჭისხრის უფლება მისცა მხოლოდ საპარლამენტო პარტიების, სამართლიანი რუსეთის, ლიბერალ-დემოკრატების და კომუნისტების კანდიდატებს, რომლებსაც კანონი არ ავალდებულებს მხარდამჭერთა ახალმოწერების შეგროვებას. დამოუკიდებელი კანდიდატების მხარდასაჭერა 14 ივლისს საღამოს მოსკოვში გაიმართა საპროტესტო მსვლელობა, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მსვლელობის შემდეგ აქტივისტებმა მჯდომარე გაფიცვა დაიწყეს მოსკოვის საარჩევნო კომისიის შენობასთან, სადაც ისინი სამართალდამცავებმა ძალის გამოყენებით დაშალეს და 40-მდე ადამიანი დააკავეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე დელეგაციასთან ერთად იწყებს ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით არჩილ თალაკვაძე მონაწილეობას მიიღებს კონგრესის დემოკრატიული პარტნიორობის ლიდერთა ფორუმში. ამ ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს და დემოკრატიისთვის ბრძოლაში პარლამენტის როლზე ისაუბრებს. შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდება კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის და სენატის წარმომადგენლებს.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვიდრე კიდევ ერთი ინტერვიუს ჩანაწერ შემოგთავაზებდეთ, გეტყვით, რომ 2 დღეში თბილისში გამართება მარცხაჯულების საერთაშორისო დღე, გახლავთ 17 ივლისს გამართება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი ღონისძიება და წარმოდგენილი იქნება ანგარიში 10 წელი აგვისტოს 2-დან დაზარალებულთა მდგომარეობა საქართველოში. ეს ანგარიში ასახავს 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ცხინვალის რეგიონიდან სამხრეთ ოსეთიდან დევნილთა წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს. ასევე განსახლების ადგილზე მათ ახლანდელ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და საჭიროებებს. ამ ანგარიში ასევე საუბარი იქნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით 2016 წლის იანვარში დაწყებულ გამოძიებაზე, მის მიმდინარეობასა და დღეს არსებულ გამოწვევებზე. ასევე წარმოდგენილია რეკომენდაციები სახელმწიფო ინსტიტუტების და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესაბამისი ორგანოებისთვის. მოგახსენებათ, რომ ეს გამოძიება მიმდინარეობს კონფიდენციურად, ანუ მიმდინარეობის შესახებ დეტალებზე ინფორმაცია არ საჯაროვდება, არ იქნება პრინციპში თავად სასამართლოს მხრიდან საჯარო ინფორმაცია, თუ არა პირველი საჯარო ინფორმაცია სავარაუდოდ იქნება რომელიმე ეჭვმიტანელი პირის დაკავების ორდერის სავარაუდოდ, თუმცა ამ კვირაში მე შევეცდები, რომ ამ თემაზე ველაპარაკო ჩვენს მოწვეულ რესპონდენტს. და ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს, გასუკვირაში ჩვენ მოусმინეთ Amnesty International-ის წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ასევე ლაპარაკობდა ოკუპაციის შედეგებზე და მავთულხართების მიმდებარე მცხოვრები ადამიანების პრობლემებზე. მოვისმინოთ ლევან ასათიანთან ინტერვიუ. მინდა თქვენ დაგითმოთ ახლა ეთერი, რომ მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ. ერთი, რა როგორ ჩატარდა ეს კვლევა? რა არის თქვენი ინფორმაციის წყაროები და რა სურათი დაიხატა?
ანუ ეს კვლევა არის რეალურად ერთწლიანი კვლევა. ჩვენ უყურებდით დროის განმავლობაში 2009 წლიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებს, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელს, როცა აქტიურ სამხედრო ფაზაში იყო კონფლიქტი, მაშინ გამოაქვეყნეთ დიდი ანგარიში და შემდგომ 2 წლის შემდეგაც გამოაქვეყნეთ ანგარიში უშუალოდ დევნილთა უფლებების შესახებ. იმის შემდეგ არაფერი ესეთი დიდი კვლევა არ გაუკეთებია ამ კონფლიქტზე. შესაბამისად, ეხლა დაახლოებით 10-11 წელი რო გავიდა, გვინდოდა განსაკუთრებით ბორდერიზაციის კუთხით შეგვესწავლა საკითხი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებებზე ძალიან მტკივნეული გავლენა ჰქონდა იქ მაცხოვრებელთა უფლებებზე. მეთოდოლოგია ძირითადად ეფუძნება უშუალოდ გაზარალი ბულებს და მათგან მათთან ჩატარებულ ინტერვიუებს ჩვენ 2018 წლის განმავლობაში წავედით სოფლებში როგორც რომლებიც არიან გაყოფილი ცხინვალის რეგიონის მმართველებით მართულხართების მიერ ასევე სოფლებში რომლებიც აფხაზეთის მმართველებით არიან მართულხართებთან ქართული მხარის კონტროლებად ხარეს და გამოკითხეთ დაახლოებით 100-მდე დაზარალებული ინდივიდი ამის გარდა ჩვენ ჩამოვიყვანეთ გალიდან და ახალგორიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 50-მდე ადამიანი რო თქვათ გამოგვეკითხა ისინიც და თქვათ შეგვესწავლა რა მდგომარეობა მართულხართებს მიიღმა ეს იმიტომ მოხდა რომ ჩვენ თხოვნის მიუხედავად არ მოგვცეს თქვათ ნებართვა დეფაქტო ხელისუფლებამ და რუსეთის ფედერაციამ რომ ჩვენი წარმომადგენელი წასულიყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და თქვათ იქ ადგილზე ჩაეტარებინა კვლევა.
ამ 11 წლის მანძილზე ყოფილა პრეცედენტი რომ შეძელით იქით გადასვლა.
არა, ბოლოს ჩვენი წარმომადგენელი იქით იყო თვარსები 2008-2009 წელს, როცა ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე შევიდა ჩვენი წარმომადგენელი თვითონ უშუალოდ ომის შემდგომ პერიოდში.
კეთილი და რამდენად მოდი თქვათ რა ვითარება აქეთ საოკუპაციო ხაზის აქეთ და მის მიღმა. და შემდეგ თქვათ შედარებაზე.
ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენი კვლევა უჩვენებს რომ ეს ბორდერიზაციას უარყოფითი გავლენა აქვს როგორც აქეთ ასევე იქით ამ მართულხართებზე. რეალურად თუ შევხედავთ დაკავებების რიცხვს სტატისტიკას ეს არის ორი წყარო. ერთი არის ქართული მხარის მიერ მოპოვებული წყარო, თუ რამდენი ადამიანია დაკავებული. ქართული მხარეს აქვს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ იქითკენ გადასვლას, გადაპარვას და ამ დროს აკავებენ, იმიტომ რომ შემდგომ ამოქმედება ცხელი ხაზი და შესაბამისად ქართული მხარე იწერს ამას. სტატისტიკის მეორე წყარო არის თვითონ დეფაქტო მთავრობები, რომლებიც აფიქსირებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან ცდილობენ გადმოვიდნენ აქეთ და ამ დროს აკავებენ რუსი მესაზღვრეები და დეფაქტო წარმომადგენლები. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს უკანასკნელი გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც აქეთა ჩვენი მხრიდან ცდილობენ გადავიდნენ მართულხართებს მიღმა. ანუ რეალურად დაკავებები უფრო უარყოფითა დაისახება რიცხობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე, ცდილობენ ჩვენსკენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ სხვადასხვა მიზნით.
გადაპარვაო ბრძანეთ, ყველა შემთხვევაში ასე ხომ არ არის. არის ხშირად დაკავებენ, როცა ერთ შემთხვევაში თქვათ პირმა არ იცის რომ გადაკვეთა ოკუპანტების მიერ განსაზღვრული რაღაცა ხაზი და ყოფილა შემთხვევები, როცა ხას აქეთ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაუკავებიათ მოქალაქეები.
ნამდვილად მართალი ხართ, ანუ ჩვენ მაგალითად მოვისმენთ ისტორიები, რომ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ თქვათ ყანაში მუშაობენ ან თავიანთ ხეხილის ბაღებში მუშაობენ, ამ შემთხვევაში როგორც თვითონ ამბობენ, გაიტაცეს რუსმა მესაზღვრეობა, უბრალოდ ისინი იყვნენ ახლოს თუნდაც ამ ღობესთან, ან საერთოდ თქვათ ნახირი გაიქცათ და დაბრუნებას ცდილობდნენ. ანუ ესეთ შემთხვევები არის ორივე მხარესთან დაკავშირებით. ასევე ცხინვალის რეგიონთან მიმართულებით რამოდენიმე სოფელი, რომელიც არის ქართული მხარის კონტროლირებად ტერიტორიასთან ახლოს, თუნდაც ამ სოფელში რომ მოხვდეთ ცხინვალიდან დამატებით ნებართვა გჭირდება, იმიტომ რომ იქ ეს აკმულია როგორც სასაზღვრო ზონა. შესაბამისად, როცა ცხინვალიდან თქვა ეთნიკური ოსი მოდის სოფლებში, რომლებიც მდებარეობს ძალიან ახლოს ქართულ კონტროლირებად მხარესთან, თუ კი ის არიღებს ნებართვას, მაშინაც შეიძლება ის დააკავონ. უბრალოდ ჩვენთვის შეერთ შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამ ისტორია, ამ ადამიანების ისტორიები ნათელი, იმიტომ რომ თვითონ იქ მაცხოვრებლები ადამიანები გაურბიან ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან საუბარს. ჩვენთვის მაგალითად არათუ ეთნიკური ოსების, არამედ თუნდაც ეთნიკური ქართველების ახალგორში მათთან ინტერვიუ ჩაწერაც კი პრობლემა იყო, ისინი ხშირად ერიდებოდნენ იგივე კონტაქტზე გამოსვლას მაგალითად.
ხო, გამოცდილება აქვს რამე თუ უბრალოდ ერიდებიან, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულება იყო რასაკვირველია ომის ფორმალურად დამთავრებიდან მალევე, როცა დაინტერესდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, უფლებადამცველები ადამიანების მდგომარეობით, მათ შორის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ზოგიერთს ერჩივნა, რომ არ ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესებში, თავისივე უფლებების დასვაში, რომელსაც გარკვეული დრო სჭირდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერჩივნა რომ ყოფილიყო, როგორ თქვა, ალბათ ცდილობენ რომ რაღაც შეუმჩნეველნი დარჩნენ. და ყოფილა ესეთი რამაც, რომ ეცე ყოველდღე უყურებ ოკუპანტს, არის ადამიანების ნაწილი, რომლებიც ისეთ მანძილზე არიან, რომ ხედავენ ამ ჯარისკაცებს, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს, უბრალოდ არ ალბათ გონიათ რომ ისინი ყველაფერს გაიგებენ, შემდეგ მათ რაღაცნაირად ეს აისახება. გამოცდილება თუ ყოფილა ასეთი, რომ ვიღაცას პასუხი მოსთხოვეს, აი რატომ დაელაპარაკე ამა თუ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
ესეთი კონკრეტული ფაქტი მაგალითად თუნდაც იგივე ცნობილი საქმე როგორც რომელიც არის დავით ვანიშვილი რომელიც ხურვალეთში ცხოვრობს მართლმართებს მიიღმა ხო რომელიც აღმოჩნდა მაგალითად როდესაც მასვე საუბრეთ მან გითხრა რომ თქვა რუსი მასასწრები მოდიან და ეუბნებიან რომ ნუ ესაუბრები ხალხს თქვა ეხა ეს პირდაპირ არ ყოფილა რაღაც ესეთი თქვა ძალადობის ფაქტი მასზე ან მსგავსი ამის გამო მაგრამ თქვა მას აღნიშნავს ეს და ზოგადად არის თქვა ჩიშის ფაქტორი მთლიანად მოსახლეობაში ანუ იქ ვინც იქით ამხარეს ხორობს ისინი ამბობენ რომ მათ არიციან თქვა ვის მიმართონ იმ ტერიტორიაზე თუ კი მათი უფლებები დაირღვევა თუ კი თქვა მათ დააშინებენ ან თქვა მათი ჯანმრთელობა ცხოვრება საფრთხის ქვეშ დადგება აქით ვინც ხორობს ნუ მან იცის რომ IOMM-ის მისია იქ ბოლბოლ ქართული მხარე აკონტროლებს ამ ტერიტორიას პოლიცია ასე შემდეგ იქით ამხარეს არ არის წარმოდგენილი ასეთი მექანიზმი იმიტომ რომ არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციას იქ დაშვება არ აქვს IOMM-საც კი არ აქვს დაშვება შესაბამისად ისინი მთლიანად მოწყვეტილი არიან თქვა ამ საშუალებას
და სრულიად გასაგებიც არის მათიას ციფრთხილე. ლევან ასათიანი Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი დილო მშვიდობის. გისმენთ. ვერ მოსმენთ არ მესმის საერთოდ ხმა მსმენელის. შეგიძლიათ ცადოთ კიდევ 2988-327-ზე. იყო თუ არა რაიმე განსაკუთრებული საკითხი ან სფერო თქვენი ყურადღების ცენტრში, რომ აი ამის გარკვევა გსურს ეს ცდილობდით თუ უბრალოდ ეკითხებოდით ამ ადამიანებს და ინიშნავდით ყველაფერს, რასაც კი ისინი ყვებოდნენ.
ანუ ზოგადად კონფლიქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სფერო არის, რაც უკავშირდება უფლებებს. ჩვენ უშუალოდ ცდილობდით რომ გაგვერკვია უშუალოდ ბორდერიზაციამ და ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა, რასაც აღმართავენ ამ ხაზზე, რა გავლენა იქონია ადამიანის უფლებებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ თქვა საკითხებს, როგორც არის დაბრუნების უფლება, დევნილების პრობლემა, თუნდაც განათლების პრობლემა გალში, რომელიც სერიოზულად გას და დისკრიმინაციული პოლიტიკის მსხვერპლი არიან, ან თქვა იგივე გალში ნებართვების გაცემის უფლება, საკუთრების შეძენის უფლება, რაც ქართველებს ამ შემთხვევაში არ აქვს, ხო? ანუ აი ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი დარჩა ამ ანგარიშის მიღმა. ან ჩვენ შესაბამისად უშუალოდ ვეხებით ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა რა გამოიწვია. აქ ისეთი საკითხებია განხილული, როგორიც არის სახრამსაცი მიწების დაკარგვა მაგალითად. რომლებიც საარსებო წყარო შეადგენენ ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ისინი ძირითად მცირემიწიანი ფერმერები არიან. საკითხები, როგორიც არის თქვათ ოჯახური უფლების შელახვა, იმიტომ რომ არის შემთხვევა, როდესაც განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონში მართლმხრეთის მიღმა აღმოჩნდა, თქვათ 2013-ში, როცა დაიწყეს გაბმა დედმამა იქით ამხარეს და ახალგაზრდაშვილები აქით. მაცინი ერთმანეთს ახლებს ხედავენ, მაგრამ რეალურად რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, თბილისისა და ვლადიკავკაზის გავლით 300-400 კილომეტრი უნდა გაიარონ. ასევე შევეხეთ საკითხებს, როგორიც არის თქვათ რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა. კონკრეტულად ეს გულისხმობს იმას, რომ ამ ადამიანებს დაიკარგათ წვდომა მათ ტრადიციულ სალოცავებზე. დაახლოებით 9 ეკლესია არის, რომელიც აღმოჩნდა ცხინვალის რეგიონის მმართულებით მართლმხრეთებს მიღმა. ასევე სასაფლაოებზე, რომლებზეც დაკარგეს წვდომა სოფლებმა, მაგალითად ხურვალეთის სასაფლაო აღმოჩნდა მართლმხრეთებს მიღმა, როგორც ასეთი. შესაბამისად იქ ვერ მიდიან ეს ადამიანები. არის ასევე დაახლოებით 8 სოფელი ცხინვალის რეგიონის მმართულებით, სადაც სასაფლაო იმდენად ახლოს არის მართლმხრეთებთან, მართალია ქართული მხარის კონტროლება ტერიტორიაზეა, მაგრამ მიახლოება იქ მაინც ვერ ხერხდება.
ანუ ლევან სვენელი ყავს იმედია გავიგონებთ ახლა დილო მშვიდობის გისმენთ. პრობლემაა რაღაც როგორც ჩანს არ მესმის სვენელის ხმა საერთოდ. ხო არის ეს პრობლემა კომუნიკაციის ადამიანებს შორის, რაც შეეხება ნაკვეთების საკითხს. ხო ყველაზე ხშირად ეს გაისმის როგორც პირდაპირი ეფექტი ბორდერიზაციის, რას გიყვებოდნენ ეს ადამიანები? არის თუ არა, აი თქვენ ეკითხებით რაღაც აღრიცხეთ, სტატისტიკა გაქვთ და ასე შემდეგ. მიდის თუ არა მათთან სახელმწიფო და არის თუ არა რაიმე რეაგირება, როდესაც ადამიანი ამ პროცესების გამო, რომელიც მისი ბრალი არის, ის არის მსხვერპლი, ომი არ მიმდინარეობს ამ წუთას, ვთქვათ, აქტიური საომარი მოქმედებები, მაგრამ ოკუპაცია გრძელდება და ეს პროცესი ახდენს მასზე ზეგავლენას. იღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაციას, რაიმე სახით, ფინანსური იქნება ეს თუ სხვანაკვეთი თუ ასე შემდეგ?
სამწუხაროდ არ იღებს, იმიტომ რომ
ასეთი ამბავი არ იცით ასეთ.
ძალიან ცირე შემთხვევები, როდესაც შესთავაზეს ალტერნატიული მიწები. პრობლემა იყო ის, რომ ეს ალტერნატიული მიწები რაც შესთავაზეს იყო შორს მათი საცხოვრებელი ადგილისგან, და ასევე პრობლემა იყო იმაზე, რომ ეს ალტერნატიული მიწები არ ირწყვებოდა იმ დროს. ანუ მასიურად როგორც ასეთი ამ ადამიანებს ალტერნატიული მიწები არ მიუღიათ. პრობლემა ისიც არის, რომ ზოგადად ალტერნატიული მიწები ბევრი არც არის. ანუ შიდა ქართლში მაგალითად უმეტეს მომწებს არის პრივატიზებული ან გაცემული უკვენებართვის. შესაბამისად არც კი არსებობს. ანუ ცოტაც კი თვითონ მიწა, რომელიც იქნება თქვა ესეთი თქვა ვაკე ტერიტორია, სადაც შეიძლება ყანა გააშენო, რაც შემდეგ ხო ბაღი. ანუ შესაბამისად ეს ადამიანები რეალურად კარგავენ მათ არსებო წყაროებს, და ისინი არანაირ კომპენსაციას ამასთან დაკავშირებით არ იღებენ არც ქართული მხარისგან და არც რუსული ძალებისგან, რომლებიც იქ ღობეებს ავლებენ.
რა არის ამ თქვენი ანგარიშის ასე ვთქვათ დანიშნულება? ვინ არის ადრესატი?
თავარი ადრესატი არის,
შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ
ყველა არის ადრესატი, თუმცა თავარი ადრესატი არის რუსეთის ფედერაცია, იმიტომ რომ სამართლებრივად რუსეთს როგორც ოკუპანტ ძალას, რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე, მას ეკისრება უპირველესი ვალდებულება, რომ ადამიანის უფლებები დაიცვას. შესაბამისად, თავარი რეკომენდაციები არის რუსეთის მიმართ, რაც გულისხმობს ამ უპირველეს ყოვლისა გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქებას. იმიტომ რომ გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქება შეიძლება მოხდეს იქ ისე, რომ თქვა სამხედრო ვითარება არ შეიცვალოს. და ჩვენ არა ვართ ის ორგანიზაცია, რომელიც თქვათ მოუწოდებს რუსეთს, რომ თქვათ ან ჯარები გაიყვანოს, ან ოკუპაცია დაასრულოს. ეს არ არის ჩვენი მანდატი. მაგრამ ოკუპაციის დროსაც არსებობს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი, რომელიც ოკუპანტ ძალას ეუბნება, რომ კი ბატონო, თუ კი არის შენი ჯარები და შენ გაქვს ოკუპირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორია, გასაგებია, თქვათ არ ეხება ის იმ საკითხს, რომ საერთაშორისო სამართლით ეს უკანონოა, მაგრამ ის ეუბნება, რომ რახან გაქვს ოკუპირებული გარკვეული წესები უნდა დაიცვა ადამიანის უფლებები. ანუ ისე უნდა დაალაგოს სისტემა შენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომ ადამიანის უფლებებზე გავლენა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. და ერთ-ერთი ასეთი არის გადაადგილების თავისუფლების გარანტიები. გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ოკუპირებული ძალის მიერ, სამხედრო ძალის მიერ, მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს, თუ კი არის მწვავე სამხედრო და უსაფრთხოების საჭიროება ამისთვის. რაც შესაბამისად იმ გელახების მიმართ ნამდვილად არ არსებობს, რომლებმაც ვთქვათ იქ სახნავსაც სიმიცა დაკარგეს, ან ვთქვათ რომლებიც ცდილობენ რომ მათი ოჯახის წევრები მოინახულონ სხვაგან.
მესმის რუსეთს თქვენი ორგანიზაციის გარდა სხვათ შეახსენებს, რომ როგორც მაკონტროლებელი ძალა ის არის პასუხისმგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, თუმცა ის ამას ნაკლებად დაეძებს, საერთოდ არ დაეძებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, აგრეთვე ვიცით სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ევროპული სასამართლოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარი საკითხი მაინც არის ეფექტიანობა იმ ადამიანების უფლებების დაცვის ეფექტიანობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, სრულ ეფექტიანობაზე ვერც ვიოცნებებთ ამ ვითარებაში. რა შეიძლება ეს იყოს? ვთქვათ, Amnesty International-ს აქვს თუ არა კომუნიკაცია, აქაც შეიძლება ბევრს გაეცინოს ირონიულად, მაგრამ მაინც ვიკითხავ, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი საქართველოს-რუსეთ შორის ურთიერთობის. კომუნიკაცია ჟენევის, ასე ვთქვათ, ჯგუფთან თუ ადმინისტრაციასთან თუ მონაწილე პირებთან.
ჩვენ რეალურად ანგარიში გადაუგზავნით როგორც რუსეთის ფედერაციას, ასევე დე-ფაქტო მთავრობებს. ვიცით რომ მათ მიიღეს ეს ანგარიში, ისიც ვიცით რომ გაეცნენ ამ ანგარიში, თუმცა ოფიციალური პასუხი არ ქონია. ქონდა თქვათ რამოდენიმე არაოფიციალური თქვათ არხებით დე-ფაქტო მთავრობებისგან, რომ ისინი მიიჩნევენ რომ ძალიან პროკართულია და შესაბამისად არც კი აპირებენ თქვათ დისკუსიას შემოვიდნენ. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ რომ არ ვაპირებთ თქვათ ფარხმალის დაყრას, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ პრეზენტაცია გავმართეთ თბილისში და მოსკოვშიც. მოსკოვშიც ისე მოვიწვიეთ, ჩვენმა ოფისმა მოსკოვში მოიწვია რუსეთის საგარეო წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე არ მოვიდნენ, და ჩვენ ეხლა ვაპირებთ 10 ივლისს.
თბილისში ვინ მოვიდა ის?
თბილისში წარმომადგენელი იყო ქართული სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოს სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ. ჩვენ ეხლა 10 ივლისს ვაპირებთ, რომ ჟენევაში წავიდეთ და იქ გავაკეთოთ ამ ის ეს პრეზენტაცია გაეროს ფორმატში ადამიანის უფლებათა საბჭოში სადაც პირველად კომუნიკაცია რაც ჰქონდა ჩვენ წარმომადგენელს იქაურ დიპლომატებთან თქვათ როგორც ქართულმა ასევე რუსმა დიპლომატებმა რომლებიც არიან ჟენევაში წარგზავნილი თქვეს რომ ისინი დაინტერესებული იქნებიან შეხვედრით ჩვენთან ჟენევაში მაინც უფრო დიპლომატიური ფორმატია და შესაბამისად უფრო შეიძლება ის რომ თქვათ უშუალოდ მოხდეს შეხვედრის ორგანიზება რომ პირდაპირ კავშირზე გახვიდე წარმომადგენლებთან მაგრამ ზოგადად რა თქმა უნდა ეს საერთაშორისო სისტემა და საერთაშორისო სამართალი არ არის ისეთი გამართული როგორც უნდა იყოს აღსრულების რომ მაგრამ ეს ის არის რაც გვაქვს სხვა არაფერი არ გვაქვს და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა თუნდაც იგივე ქართული მოსახლეობის ინტერესების დასასავად ამ შემთხვევაში მეორე გზა ეს არის რომელსაც ასევე ეხმარება ეს ანგარიში ზოგადად სოფლიოში ევროპაში ევროპელებში სხვა კონტინენტზე ხალხში ცნობიერების ამაღლება თუ რა ხდება რა უსამართლობა ხდება აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით ანუ სამწუხაროდ ამ კონფლიქტებზე ცოდნა არის ძალიან მინიმუმი სამწუხაროდ განსხვავებით თქვა სხვა კონფლიქტებისგან როგორც არის იგივე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი რომელიც შესაძლებელს თითქმის ყველა მიწის ევროპაში და რომელიც წარმოჩენილია როგორც ყველაზე დიდი ჰუმანიტარული კატასტროფა რაც არის მაგრამ ასევე საუბარი არის
შეხო იქ რაღაცას ხო მადლობა დიახ
მაგრამ ასევე საუბარი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით რომ არანაკლები ჰუმანიტარული პრობლემები არის თუნდაც ჩვენ კონფლიქტებთან დაკავშირებით ასე რომ მნიშვნელოვანია რომ ესეთ საერთაშორისო ანგარიშები დაიწეროს რომ ხალხში ცნობადობა გაიზარდოს რომ საქართველოს რუსეთის კონფლიქტი არ არის ხოლმე თქვათ იქ ცოცავი ხაზი საზღვარი სადგადის და ოკუპაცია და თქვათ პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური თემები ეს არის ადამიანის ტრაგედიებიც
კი ბატონო არ დამიკნინებია მნიშვნელობა როცა ეფექტიანობაზე ვთქვი უბრალოდ რეალობაა და მოცემულობა ისიც რომ ამ ადამიანებისთვის შეიძლება ბევრი არაფერი შეიცვალოს თქო კონკრეტულად ლევან ასათიანი Amnesty International-ის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი იმედია ხომ მაინც გავიგონებ დილამშვიდობის აღარ არის უკაცრავად რაღაცნაირად არ გამოგვივიდა ეს კომუნიკაცია და მაინც თქვენ მოახერხეთ როცა ბრძანებთ რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოახერხეთ ადამიანების გადმოყვანა ეს ალბათ ისე მოხდა ხო კონფიდენციურად
კი ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების დახმარებით ასე ვთქვათ ეს ადამიანები ისეც გადმოდიან ზოგადად ცდილობენ მაგრამ ჩვენ თქვათ ორგანიზება გავაკეთეთ ისე რომ როდესაც თქვათ რამოდენიმე თქვათ თან ისეთი ადამიანები ვისაც შეეძლო საუბარი ამის შესახებ
რას გიყვებოდა რითი ირჩენენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ლაპარაკობ ახლა რითი ირჩენენ ისინი თავს
ანუ გააჩნია რომელ რეგიონს გალის რეგიონში
გალიდან დავით
გალის რეგიონში ძირითადად ძალიან ბევრ მათგანს აქვს თხილის ბიზნესი თხილი არის ზოგადად როგორც გალის რეგიონში ასევე ზუგდიდის რაიონში ანუ ამ თუხართების ორივე მხარეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სარფიანი ასე ვთქვათ სასოფლო სამეურნეო ბიზნესი და ძირითადად ბევრ ოჯახს გალში აქვს ეს თხილის პლანტაციები აქვს ეს საოჯახო ბიზნესი და ამ თხილს ყიდიან და შესაბამისად ძირითადად ასე ირჩენენ თავს გალში სოფლებში რომლებიც უშუალოდ ხაზზე არიან აქ ასევე ირჩენდნენ თავს პორტერიზაციამდე ამ ხაზზე მცირე ვაჭრობით აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ 6 სასასრო არა 6 გადამკვეთი პუნქტი იყო მდინარე ენგურზე ახლა დარჩა 1 თქვათ ერთ-ერთი ეს პუნქტი იყო სოფელ ხურჩაში სადაც რომელიც ახლა ნომინალურად კონტროლდება ქართული მხარის მიერ, მაგრამ ფაქტურად სამი მხრიდან არის მართულ ხართებით შემოვლებული. მხოლოდ ერთი გზა აქვს ჩვენთან დასაკავშირებლად. აქ თქვათ იყო ერთგვარი პატარა სავაჭრო ცენტრი, სადაც არსებობდა კაფეები, რესტორნები, თქვათ იქ იყვნენ ტაქსის მძღოლები, რომლებსაც აფხაზები ხურჩიდან გადმოყავდათ თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისში და შემდეგ. ანუ ერთგვარი ადგილობრივი ეკონომიკა არსებობდა, რომელიც ასევე აბსოლუტურად მოიშალა ამ ბორდერიზაციის შედეგად. ახალგორში ბევრი ცდილობს რომ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან პროდუქტები შეიტანოს ახალგორში, სადაც ისინი ყიდიან ამ პროდუქტებს ცხინვალელებს და შემდგომ ცხინვალები ყიდიან ამას ცხინვალში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ცხინვალის ტერიტორიაზე ძალიან ძვირია პროდუქციის ფასი, ბოსნეულის ხილის ფასი, შემოდის ის რუსეთიდან, რომელიც არ არის ესეთი ხარის, როგორც ვთქვათ, ქართული. შესაბამისად ცხინვალშიც ურჩევნიათ, რომ ჩვენი კონტროლირებული ტერიტორიიდან შეტანილი ბოსნეული ხილი იყოს დახლებს და ძირითადად ასეც არის. ძალიან ბევრი პროდუქცია წარმოადგენს ძალიან ცხინვალში, რაც დამზადებულია საქართველოში. ეს ამბოლ დროს ესეც გართულდა ოდნავ, იმიტომ რომ გადასახადები იქნა შემოღებული ამ ახალგორის გამშვე პუნქტზე, რომელიც თქვათ უნდა გადაიხადონ ახალგორელებმა, როცა შეაქვთეს, ნუ ამ გამოიწვია, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა ფასები იგივე ცხინვალში ამ პროდუქციას.
თქვენ მოისმენეთ ინტერვიუს ჩანაწერი ლევან ასათიანთან, ის გახლავთ Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და ლაპარაკობდა ანგარიშზე, რომელიც შეეხება ბორდერიზაციის შედეგებს ადამიანებისთვის, რომლებიც ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. სულ ორ დღეში წარმოდგენილი იქნება ანგარიში, წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს კოალიციის წევრი ორგანიზაციების მიერ 10 წელი აგვისტოს ომიდან დაზარალებულთა მდგომარეობა საქართველოში. გამართება პრეზენტაცია 17 ივლისს, როგორც მოგახსენეთ, და ამ ანგარიშში წარმოდგენილი იქნება შედეგები საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 2400 დევნილი ოჯახის მიერ მოთხრობილი, ასე ვთქვათ, მონათხრობის მიხედვით. 17 ივლისს ასევე იქნება ლაპარაკი ამ პრეზენტაციაზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, იგივე ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებული პროცესის შესახებ. თავად გამოძიების დეტალები უნებრივია ვერ იქნება გასაჯაროებული, თუმცა ითქმება ის რიცი თქმაც დღეს არის შესაძლებელი და რა გამოწვევებიც არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე. Thank you.